Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 do podneva. U narednom pa skoro dva sata bavimo se različitim temama i ja ću evo u najavi da vam malo detaljnije kažemo o nekim od njih o kojima ćemo govoriti tokom emisije. Na početku o samo lečenju COVID-a i mogućim posljedicama, to je sve ustaljenija praksa ovde kod nas, jer trenutno aktualni soj koronavirusa ima blaže simptome i uglavnom lakši tok bolesti, pa smo skloni da ne idemo kod lekara i da se lečimo sami. Većina onih koji su izbjegavali odlazak u COVID ambulante ostane kod kuće, preleži nekoliko dana uz vitamine i čajeve, a ima i takvih koji se ponašaju kao da je u pitanju obična prehlada, nesmetano izlaze iz kuće, ne testiraju se i nadaju se najboljem. Koliko je to opravdano, kakve najčešće greške pravimo u tom slučaju, šta je znak za uzbunu i da li najveći broj infekcija zaista prolazi bez komplikacija, to smo pitali i pitaćemo zapravo Gorana Milivojevića, on je internista i hematolog Kliničkog centra Srbije. Govorit ćemo i o mladima u današnjoj emisiji. Najnovije godišnje istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije pod nazivom Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2022. godinu, koje je urađeno povodom nedavno obeleženog Međunarodnog dana mladih. Ovo istraživanje je pokazalo da su najveći problemi i ove generacije nezaposlenost, obrazovni sistem i sistem vrednosti. Istraživanje inače obuhvatilo mnogo važnih pitanja o životu mladih, od pomenute nezaposlenosti, procesa školovanja, preko zainteresovanosti za politiku, viđenja sopstvene budućnosti do stavova o izloženosti mladih nasilju u društvu. Kada reč o nezaposlenosti mladih, zanimljiv je na primjer podatak da veoma veliki procenat njih ne radi one poslove za koje su se školovali. O ovom istraživanju razgovaramo sa Milicom Borjanić iz krovne organizacije Mladih Srbije. Jedan ciklus predavanja kome posvećujemo pažnju u današnjoj emisiji na temu žene u srednjem veku upravo traje u Kulturnom centru Novog Sada. Autor je dr. Boris Stojkovski, profesor Filozofskog fakulteta Novosadskog univerziteta. Ovaj ciklus predavanja počeo je utorak uvodnim razmatranjima, tako se zvalo prvo predavanje. Predstavlja zapravo početak ciklusa koji će obuhvatiti razgovore o položaju žene u srednjovekovnoj zapadnoj Evropi, Vizantiji, centralnoj istočnoj Evropi te islamskom svetu i istočnim civilizacijama. Reč je zapravo o opštem kontekstu proučavanja položaja žene, njenog mesta u srednjovekovnom društvu, uz kratka razmatranja o svim civilizacijskim krugovima koji će biti obrađivani. O ovoj zanimljivoj temi kao svojevrsnoj najavi ciklusa predavanja razgovarat ćemo sa autorom Borisom Stojkovskim. O svemu ovome, ali o još po nečem, slušat ćete u naredna dva sata na talasima Radio Beograda 1.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore, per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi se non c'è diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando vuoi. Sarà solo silenzio e freddo tra di noi. E volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, tutto il mondo solamente un punto sempre là. E ora cosa non farò per amare? farò per te. Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me. Dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. E volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. Cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Stella del mio cuore, splendi su di me. E ora cosa non farò per amare, chiedere perché l'amore non si spiega, tu sola sei per me.
Radio Beograd 1 i magazin na prvom i govorimo sada o pandemiji COVID-19, o jednoj situaciji koja nam se događa poslednjih meseci od kako je ovaj Omikron soj nekako najaktuelniji, koji ima neke blaže i lakše forme, naravno ne uvek, ali kažu najčešće. Zato smo pozvali doktora Gorana Milivojevića, on je internista i hematolog u Kliničkom centru Srbije i svakako od početka ove pandemije susreće se i sa ovom situacijom. Samolečenje nije neuobičajena pojava, ali evo sad u ovoj situaciji znamo svi i oko nas da postoje ljudi koji to preleže nekako, eto, sa čajevima, vitaminima, i to najčešće možda i prođe brez nekih komplikacija. Ali koliko je zapravo to pametno i opravdano? Neki se čak ni ne testiraju, doktore. Dobar dan i hvala vam što ćete govoriti za naš program.
Dobar dan vama, vama i vašim slušalcima. Pa, COVID-19 uprkos tome što u posljednje vreme dominiraju, kako Francuzi kažu, form frusta, blaži oblici, u svakom slučaju, bez obzira na sve, treba se obratiti lekaru. Da ne kažem da smo mi, neka se niko ne osjeća prozan uz neko izvinjenje, ali ipak smo mi zemlja stvarno diletanata, jer svi znaju sve, znate. Svi znaju da zide kuće, svi znaju da leče, svi znaju da naprave reprezentaciju od 11 najboljih fudbalera i tako dalje, i tako dalje. Da. Ja sam bez da puca za vreme ove COVID infekcije, ove pošesti koja nas je zadesila, onda oni sa vrata kažu, znate kako, eto, sinoć sam čitala na internetu o D-dimeru, o COVID-19 i tako da, stvarno, ljudi svi sve znaju. Ja svadam, obično, neudata tetka, mladoženje vrši genetski skrinik kod mladine porodice, znate, tako da,
da.
Svi znaju genetiku, znate, tako da treba ipak negovati profesionalizam. Ja to stalno govorim i mlađim lekarima i mlađim kolegama, treba to apsolutno da svi rade svoj posao onako kako treba i onako kako valja.
Da li postoji zapravo razlog zbog koga nije dobro, a bez obzira koliko imamo lak oblik koji je, mi mislimo možda da je i prehlada, jer s obzirom da se često i ne testiramo, koliko je zapravo COVID nepredvidiv i koliko se zapravo može očekivati da se ipak može pojaviti komplikacija u nekom trenutku?
Pa, mogu se apsolutno pojaviti komplikacije, jedna od karakteristika ove bolesti je bukvalno nepredvidivost. I apsolutno u samo lečenju često bolesnici koji vole sami da se leče, da se nadate lekaru, znaju nekako veći je problem kada se pocene tegobe, bolje varanta kada se precene. Imate ono, znate, šifru Molière, imate simulante, a imate one disimulante koje jednostavno ne priznaju svoje tegobe, ne priznaju da su bolesti. Tako da tu treba strogo voditi računa, apsolutno, i obratiti se stručnom licu za pomoć.
Naši građani često uzimaju lekove na svoju ruku, pa i u ovom slučaju, čak i ako možda i nije neophodno, oni će možda poseći za antibiotikom ili nekim antivirusnim lekovima. To su takođe greške. Mi smo skloni da kažemo, pa evo, to je lekar prepisao moje komšinici, sad ću ja to da pijem, imam temperaturu, ležaću, bit će sve u redu.
Da, nažalost. Antibiotici su lekovi koji su stvarno, da ne kažem teško reći, napravili jedan kopernikanski prevrat u medicini i u lečenju bakterijskih infekcija. Ali pored opasnosti vidu neželjenih efekata same lekova, ona je apsolutno velika, pogotovo ako se uzimaju svoju ruku, postavlja se mnogo veći savremeni globalni problem potrebne rezistencije, da ne kažem otpornosti na date antibiotike, jer se najčešće antibiotici daju kod nekih blagih virusnih infekcija, što je potpuno neutemeljeno i neopravdano. A vi znate da tu postoje vrlo, vrlo velike kulturološke prepreke u našem narodu. To pogotovo psihijatri znaju, znate, koji to doktor, ako mi nije dao infuziju, ako mi nije dao neki lek da uzim itd. Ne vole da nekim opštim merama uz dovoljno uzimanje suplemenata, vitamina, dosta tečnosti, hidracije, da se na taj način izbore sa svojim problemima. Velika je apsolutno i potrošnja i suplemenata, vitamina i 19. godine pre korone, znam podatke iz Wall Street žurnala da je potrošnja bila na godišnjem nivou u Americi negde 34 milijarde dolara. A zamislite, vi, nemam podatke za 21. ali imam podatke za 20. godine, da je potrošnja skočila sledeće godine za negde 160 milijardi dolara. Tako da su to ogromne sume novca se vrte u toj priči.
I često se postavlja i pitanje da li smo mi sada, naročito oni koji su se pazili pa redovno uzimali vitamine, a opet možda bez preporuke lekara pa se to događalo i u većoj količini, da li smo mi sada previše nekako na tim vitaminima, suplementima, eto, i to je pitanje koje nam donosi COVID, s obzirom da se tako podiže imunitet i da se tako branimo od nekih bolesti pa i COVID-a. Da li to znači da, s obzirom na tu ogromnu cifru koja je nekoliko puta veća, da je zapravo cela planeta sada nekako previtaminizirana, da kažem?
Potpuno ste pravo, to ste lepo sintagma, lepa reč, previtaminizovane, apsolutno. Potpuno se nekritički koriste. Znate, ono kad pedijatar kaže ovoj majci deteta, kaže uzmite vitamina, pa sve što narandžasto u prirodi ima u sebi vitamina, da li to kajsija, da li to šangrepa, da li to bundeva itd. Ali vi znate da to, ja baš nisam baš neki niči plaćenik bio nek bilo koje farmaceutske industrije i kompanije, ali da ima mnogo zlopotreba, to je fakat i to je činjenica.
I izgleda da ljudi više veruju toj tableti nego pomoranđi, ili tako?
Potpuno su pravo. Pa znate, u srpskom narodu koja je bila prevencija skorbuta, kupus, kiseli kupus. Tada nismo živali, nismo,
i to uspešna prevencija,
godina, uspešno nismo tada imali ni kivi, ni limu, ni pomoranđu, znate. Recimo, kažu da u paprici imate više vitamina C nego u samom limunu.
Zamislite. E sad da se vratimo COVID-u, doktore Milivojeviću, ako sad uzmemo u obzir da mnogi naši slušalci imaju neku prehladu, nisu išli kod lekara, to polako prolazi, oni leže, šta god, nije bitno. A šta je znak za uzbunu? Dakle, imam neke u okolini poznanike koji su prezdravili i bili dobro nekoliko dana i onda su odjednom dobili temperaturu. To je ta neka nepredvidivost COVID-a. Dakle, da li je to znak za uzbunu ili postoji neki drugi? Prosto da pomognemo ljudima ukoliko već se ne javljaju na vreme lekaru da znaju šta treba da rade u nekoj situaciji. Šta su to neki znaci uzbune u slučaju?
A pre svega pogoršanje plućne funkcije, osjećaj kratkog daha, osjećaj gušenja, pogotovo to to je izraženo, ako je izraženo toku noći, to je baš onako znak za jedan crveni alarm da se to odmah reaguje, da se odmah pođe do lekara. Apsolutno. Naravno sad koliko će nas naš...
Narod poslušati, da.
Poslušati, to je druga stvar.
Ono što je također dobro istaći je, pretpostavljam da dobra terapija za svaki slučaj ponaosob infekcije COVID-om u ovom slučaju skraćuje vreme bolesti, olakšava, ali tako? I to je nešto što bi moglo da motiviše ljude da se leče kod lekara.
Naravno, naravno. Ali naš narod je poznat da nije baš poslušan i da nema baš mnogo lekara, ali sada se radi. U takvoj zemlji živimo i nije to samo karakteristika nas Srba, nego i drugih populacija, apsolutno.
Da, možete li koju reći da nam kažete i opasnostima od post-covid oboljenja, doktore? Dakle, to je nešto zbog čega se čak i klinike osnivaju, sad ne znam koliko je opravdano i koliko je često, a sa čim se vi susrećete, da li zaista ostaju posljedice vrlo često i kako se sa tim suočavaju bolesnici i lekari uopšte?
Dobro, ja baš direktno ne radim sa covid bolesnicima.
Ali svakako ali imate uvida,
da? Svoju praksu, da, da, apsolutno imam uvidu sve što se dešava i... Činjenica i fakat je da većina bolesnika se oporavi od COVID infekcije 19 za 2 do 6 nedelja. Da, neke istraženja su pokazali da otprilike 10 do 30% osoba koje su prešle infekciju ima barem neki 200 simptoma post-COVID. Da, oko 200 simptoma. Ne znam samo da su naši toliki broj, ali treba da im verujemo. I apsolutno Svjetska zdravstvena organizacija je tako kliničko stanje definisala kao post-akutni COVID. Produženi ili dugi COVID, engleski long COVID. Ja radi se apsolutno o jednom multisistemskoj bolesti koja može da traje od 2 do 6 mjeseci, ako ne kreće čak i godinu dana. I što je, nažalost, često se i deca, pedijatrijska populacija su izvrne ovaj, post-COVID-u. Post-COVID mogu imati bolesnici koji su imali čak i veoma, veoma blag oblik bolesti, i apsolutno ne postoji jedan sistem organa koji ne može biti zahvaćen post-covid simptomima. Najčešće to je jedan hronični umor, malaksao se posle najmanjih aktivnosti, povišena temperatura, onda gubitak čula mirisa, ukusa, oštećenje sluha i apsolutno postoji migrirajući bolovi, kaže ono, časom boli kolo, časom...
I to može da traje mesecima, bolovi, to ste nam rekli.
Upravo to, upravo to. I vrlo su teški, tegobe su teške od strane respiratornog sistema za disanje. Pre svega tu treba istaći kašalj koji često je neproduktivan, bol u grudima, apsolutno postoji tu laboratorijski, što kaže dopuskom dijagnostikom, konstatovane smanjen plućni kapacitet, čak i plućna fibroza. A što se tiče kardiovaskularnog sistema, srce, najčešće mogu da budu preskakanja srca i aritmije, ubrzan rad srca i izliv, što kaže naš narod, u osrčju, stari dobe izazvan srčanu kesu za perikard. I tu najgora varijanta i najgori scenarij kad postoji srčana slabost. Neurološki može da dođe do moždanih udara. A što se tiče psihičkim poremećaja, tu najčešće ide gubitak pamćenja. Što kaže moj prijatelj psihijatar, gospodin Alojz Alzheimer, kucati na vrata, tako je.
Dakle, preporuka je biti oprezan posle preležane COVID infekcije, kako god i koliko god je bila lagana, i pratiti svoje stanje. Ja hoću još i ovo da vas pitam, da li nam se može dogoditi komplikacija tokom COVID infekcije, a da mi toga nismo ni svesni, a da ona postoji?
Naravno. I često to budu prvotrenutsko potonjene, aparentne, neprimetne komplikacije, da posle mogu da se u svojoj nekoj punoj formi izraze. Pa malo sam ispomenuo kao plućna fibroza, to kad je bukvalno kad se plućni parenhim, plućno tkivo pretvara, laički rečeno, u vezino tkivo i tako dalje, tako dalje. Do izliva u perikard srčani, tako da tu postoje vrlo značajni problemi, vrlo značajne komplikacije. Svako vreme ima neku svoju kugu, neku svoju pošast.
Jasno. I za kraj ovog razgovora, da li preporučujete eventualno da svaku prehladu tretiramo kao COVID, ako već hoćemo da se samo lečimo, mada ne preporučujemo, jer i testovi kažu da su često nepouzdani. To vas pitam zbog ponašanja prema okolini. Ljudi često to tretiraju kao prehladu, pa čak idu i na posao i to se onda tako širi.
Treba biti pre svega odgovoran prema kolegama na poslu, prema članima svoje porodice, i ako neko oseti bilo kakve tegobe, tu treba za svaki slučaj treba uraditi barem brzi antigenski.
Ima sad i tih kućnih testova, da.
Ima tih kućnih testova, i mada znate šta, i zlatni standard i PCR, može čak i ona da bude lažno pozitivna, lažno negativna. Uvijek treba, ja uvijek to insistiram, klinika je najvažnija, znate, nekad laboratorijski testovi mogu da pogreše. Treba biti vrlo, vrlo oprezan, ali treba uraditi bris i to mora da se poštuje, znate.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, da lekari svakako ne preporučuju samo lečenje. Ako tome i pristupite, budite oprezni, pažljivi, pazite barem na druge, ali svakako uradite test i proverite da li je to COVID-19, koliko god vam se čini da je to lagano i da će brzo proći, nikad se ne zna. Doktore, mnogo vam hvala na razgovoru.
Ja sam malo prehlađen, to sam malo osjećao, ali...
Jeste se testirali?
Jesam.
Ste negativni, evo onda u redu.
COVID sam negativni.
Ništa, onda čajevi, vitamini i odmaranje. Hvala vam što ste, iako ste i prehlađeni, bili sagovornik. Sad vas ostavljamo da se lečite. Da li vam kažem, doktore, samo lečenje kod vas potpuno podržavam. Vi ste ipak doktor.
Dobro.
Vama je to dozvoljeno. Sve najbolje. Dr. Goran Milivojević, internista i hematolog Kliničkog centra Srbije, bio gost magazina Na prvom.
I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. So I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed it. First in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth this weight of gold. We've come so far, my dear.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. 3 mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
Pedesetšesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. Ju grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan, 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Tako ne Slušate Radio Beograd 1, magazin na prvom. Naša tema u narednim minutima su mladi i prosto njihov život i položaj potrebe. Radi se zapravo o najnovijem istraživanju pod nazivom Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2022. godinu. Ova studija koja je radila krovna organizacija Mladih Srbije će nam pokazati i već je objavljena naravno koji su najveći problemi mladih i ove godine. Pretpostavljam da se podaci i ponavljaju, ali evo neke specifičnosti ovogodišnjeg istraživanja i koliko su onima koji su radili istraživanje ovi podaci već poznati. To su neka prva pitanja za uvod u priču o mladima u Srbiji. Ja sa nama je Milica Borjanić iz Krovne organizacije Mladih Srbije. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu i zaista mi je kao i uvek veliko zadovoljstvo zapravo da pričamo o tome šta su to problemi mladih i kako da ih rešimo.
Da, ovo najnovije istraživanje pokazuje da su problemi ove generacije nezaposlenost, obrazovni sistem, sistem vrednosti, to su neki zaključci, jel tako?
Tako je. Evo, ponavlja se, dakle i ove godine opet nekako u tom vrhu imamo zapravo ta tri ključna problema mladih, a to je zaposlenost, odnosno nezaposlenost mladih, zatim sistem obrazovanja i sistem vrednosti, kao što ste rekli.
Koliko mladih je odgovorilo u ovom vašem istraživanju na pitanja i gde je zapravo rađeno? Na čitavom prostoru naše zemlje ili?
Reč je o reprezentativnom uzorku, s obzirom da mladi čine nekih blizu 17% populacije, samim tim i upitnik je popunilo oko 1200 mladih ljudi. Dakle, reč je o reprezentativnom uzorku, gledali smo da zaista budu uključene sve starosne kategorije mladih, s obzirom da su mladi od 15 do 30 godina, dakle da obuhvatimo sve njih i da zaista imamo nekako pravu sliku o tome šta mladi danas žele u Srbiji i šta je to što su njihovi problemi. Takođe je rađeno istraživanje na teritoriju i cele Republike Srbije.
I sad ćemo se fokusirati u ovom razgovoru upravo na zaposlenost, to jest nezaposlenost mladih. Ja ću vam samo za početak dati podatak koji govori da se stvari popravljaju, ali izgleda da to u realnosti nije baš sasvim tako. Ono što hoću da kažem, zvanični podaci Nacionalne službe za zapošljavanje govore da je u maju bilo registrovano 86.500 nezaposlenih mladih, a to je pad u odnosu na prošlogodišnji, na primjer april, kada je bilo 115 i više hiljada mladih nezaposlenih. To jeste jedna dobra razlika, zar ne, ali i dalje taj problem vrlo, vrlo bitan za mlade.
Jeste, i ne samo što, ajde kažemo, tu beležimo neki napredak, možemo reći, međutim imamo problem također sa tim koliko mladih je uopšte registrovano kod Nacionalne službe za zapošljavanje i neki drugi podaci nam također ukazuju da definitivno imamo i dalje tu probleme, pa tako recimo 19% mladih radi na crno, 35% ima samo ugovor na neodređeno, 25% ima ugovor na određeno, više od dve godine 31% mladih zapravo traži posao. Dakle, sve su to također neki važniji parametri kada uzimamo u obzir i kada želimo da vidimo šta to za mlade predstavlja neko kvalitetno zaposlenje i razlog zbog kog će ostati u zemlji, ali neće napustiti našu zemlju.
Da, i prema ovim podacima veliki broj mladih nema nikakvu zaradu, neki volontiraju, neki naravno ne mogu da se zaposle. Mnogo je njih koji rade za minimalac, rade na ugovore na određeno koji traju po nekoliko meseci, više puta, ali tako, to su sve problemi koji dovode do toga da mladi zapravo nemaju rešeno svoje pitanje u principu.
Tako je. Mislim, uvek negde krenemo od te činjenice da 65% mladih zapravo živi sa roditeljima. I kada negde uzmemo u obzir da 57% mladih ne zarađuje, zapravo vidimo da oni ne žive sa roditeljima zato što ne žele
to žele, da.
Već iz prostog razloga što nemaju mogućnosti. Kada pitamo mladu osobu kolika je to neka plata, kolika bi trebala da bi oni negde zadovoljili neke osnovne potrebe, oni kažu da je to 41% mladih kaže da je to od 80 do 100 hiljada, 35% kaže da je to od 100 do 150 hiljada, međutim, realnost je da samo 12% mladih zapravo zarađuje preko 80 hiljada. Dakle, njih 41% kaže da je to minimum, a samo 12% zapravo zarađuje toliko. I samim tim onda vidimo da negde imamo veliku razliku između onoga koliko je mladima zapravo neophodno da bi imali kvalitetan život, a sa druge strane onoga kolika su im primanja da bi to i obezbedili.
Da, ispostavlja se takođe i podatak koji nije nepoznat i iz prethodnih godina da mnogo više devojaka čeka na posao nego mladića i to je podatak koji nam govori o stavu, ali tako, poslodavca, koji naravno nisu jedini krivi zbog svega toga.
Koje imamo i tu veliku neku razliku i mi smo gledali kroz te alternativne izvešte, smo zapravo provukli ovu rodnu komponentu, dakle vidimo koja je to razlika između muškaraca i žene i u pogledu zapošljavanja, ali i u pogledu nasilja zapravo imamo situaciju da su žene u nešto nepovoljnijem položaju u odnosu na mlade muškarce.
Da, podaci govore da je na Birovu za zapošljavanje 39.000 mladića, a čak 47.000 mladih žena. Sad ste pomenuli nasilje i to je bio deo ovog istraživanja, pa hajte u sklopu ovog razgovora da spomenemo i to. Procenat mladih izloženih nasilju i diskriminaciji takođe je veliki.
Jeste. I ne samo da je nekako procenat veliki, već kada to upravo sagledamo koliko mladih muškaraca i koliko mladih žena kaže da je doživelo neki oblik nasilja, tu već vidimo takođe razliku. Pa tako 17% kada bismo negde ušli u razdvajanje ovih podataka, 17% mladih muškaraca, a čak 25% mladih žena. Dakle, dosta je velika razlika u procentima između toga koliko mladih žena doživi nasilja, a koliko mladih muškaraca.
Da, i posebno je zanimljiva i ne baš dobra činjenica da svaka četvrta mlada osoba smatra da se nasilje može opravdati jer bi trebalo kao društvo da imamo i stepen tolerancije prema ovoj pojavi, to jest da je ona nezaobilazna.
Tako je, to je podatak koji mi ispitujemo već nekoliko godina, baš zato što želimo da vidimo koliko se menja svijest mladih o tome da li nasilje može ili ne smije biti opravdano. Ono što jeste ohrabrujuće da dolazi do blagog pada ovog postotka, međutim i dalje on izuzetno visok i dalje, mislim, to jeste postotak koji nam ukazuje da neki mladi ljudi smatraju da nasilje ipak može biti opravdano, što svakako nije nešto što je dopustivo.
I to je sad iz domena sistema vrednosti koje ste vi također istraživali kada reč o mladima, ali evo ono što bi možda bila najvažnija tema ovog razgovora jeste podatak koji je interesantan i ukazuje nam na to da i obrazovni sistem nije baš najbolje usklađen sa potrebama tržišta rada. Svega četvrtina mladih u Srbiji radi posao za koji se školovala.
Tako je. Zapravo, eto, 58% mladih zapravo ne radi ono za šta se školovalo. Neke druge poslove radi 50% mladih, a kada pitamo mlade da li su spremni da se prekvalifikuju, dakle da li bi bili spremni da rade neke druge poslove u odnosu na ono za šta su se školovali, čak 59% mladih je spremno da to učini. Dakle, negde ne govorimo ni o lenjosti mladih, ne govorimo o tome da oni nisu spremni da prosto pronađu zaposlenje koje će im obezbediti taj kvalitetan život, već zaista govorimo jedne neusklađenosti sistema obrazovanja i tržišta rada, jer mladi nam očigledno iz sistema obrazovanja izlaze i tek onda zapravo pronalaze zanimanje od kog će živjeti.
I većina onih mladih koji su imali sreće da se zaposle u svojoj struci, bilo je potrebno mnogo manje vremena da se zaposle. To nam upravo govori kao podatak da te struke koje su tražene na tržištu, zaista ukoliko su imali sreće da to i završe, donose brzo zaposlenje.
I upravo zato nam je bitna ta sistemska briga o mladima i da nekako i sistem obrazovanja i bude usklađen sa tržištem rada i da različite institucije nekako sinhronizovano deluju, jer samo u tom pogledu, ukoliko tako budemo delovali, ćemo moći da kažemo da zaista imamo brigu o mladima koja će mladima kada izađu iz sistema obrazovanja negdje i obezbediti da zaista rade poslove za koje su školovali i da od toga mogu da žive.
Inače, mladi su prema ovom istraživanju ne tako probirljivi, što je dobro. U ovom slučaju čak 90% njih spremno je da radi druge poslove dok ne nađe adekvatno zanimanje u struci.
Oni su spremni i da rade druge poslove i, kao što rekao, da se negde prekvalifikuju, da se prilagode tržištu rada. Međutim, ono što takođe mi vidimo kao problem jeste da ne možemo da se oslonimo samo ni na to da će mladi biti spremni da rade druge poslove, već moramo pronaći način kako da ono za što se školuju bude i konkurentno na tržištu rada.
Šta pokazuju podaci, Milice, što se tiče regiona Srbije, gde je najmanje nezaposlenih, a gde najviše prema ovom vašem istraživanju?
Da, pa najveća nezaposlenost jeste svakako u jugoistočnoj Srbiji, dakle to jeste i dalje jedan kraj, da kažemo, koji nam je problematičan kada je u pitanju zapošljavanje mladih. Nekako Beograd, Vojvodina su definitivno delovi Srbije u kojima postoje, dakle, mnogo bolji negde uslovi za zapošljavanje, odnosno veći izbor, ali svakako da kada pogledamo generalnu sliku, nigde nemamo, da kažemo, preterano pozitivne rezultate i u svakom regionu zapravo postoje oblasti u kojima je potrebno dodatno raditi.
I još jedan podatak zaslužuje pažnju. Procene Eurostata govore da u Srbiji u 2020. godini, to je dakle relativno skoro, petina mladih pripadala kategoriji niti se školuju, niti traže posao, niti su na obuci, dakle ništa se ne dešava. Toga ima u velikom broju. Kakvi su rezultati te vrste podataka u ovom istraživanju, ako ste i o tome pričali sa njima, Milice?
Tako je, niti mladi, odnosno mladi koji nisu ni u kakvom treningu, nemaju zaposlenje, niti su u sistemu obrazovanja, predstavljaju zaista jednu kategoriju do koje je jako teško doći. Dakle, to su oni mladi koji su, kako mi kažemo, nevidljivi sistemu i jako je teško i sistemu da ih prepozna. I zapravo negde blizu 20% imamo kada govorimo o ovaj, mladima koji su u ovakvom statusu. Međutim, ono što je trenutno u našoj državi u procesu i ono što se dešava jeste program Garancije za mlade. Garancije za mlade su jedan program koji je već implementiran u Evropskoj uniji, a koji ima za cilj da zapravo mladoj osobi u roku od 4 meseca nakon što završi, izađe iz sistema obrazovanja ili završi neki trening, zapravo obezbedi dakle, zaposlenje, praksu ili nešto slično. Tako da ovo jeste program koji bi trebao da utiče pre svega na ove NEET mlade ili mlade koji su nevidljivi sistemu i da nekako uveže sve ove različite aktere kako bi zaista briga o tim NEET mladima bila na jednom, ajde kažemo, sistematičnijem nivou.
I sad ste pomenuli i sistem, dakle vi sarađujete sa državnim institucijama koje su zadužene za poboljšanje položaja mladih u našoj zemlji, to je zaista važna tema. Hoće li ova izveštaj i rezultati ovog istraživanja doći do njih, da li se još nešto događa osim evo ovog programa koji ste spomenuli da bismo ovu situaciju popravili?
KOMC je krovna organizacija Mladih Srbije, odnosno najviše nezavisno predstavničko telo mladih i mi negde smo u stalnoj komunikaciji i kontaktu i sa institucijama i trudimo se da zagovaramo da te promene koje su ključne za mlade dođu što pre. Mi i u ovom alternativnom izveštaju na kraju svake oblasti, s obzirom da su brojne teme koje se tiču mladih, mi kreiramo i određene preporuke upravo za institucije, jer nam je ideja da prosto svaku instituciju uputimo preporuku šta je ono na čemu bi prioritetno trebalo raditi, a što će unaprediti položaj mladih. Kroz Savet za mlade Vlade Republike Srbije, čija sam ja, između ostalog, članica, negde se trudimo da, s obzirom da je ovo vladino telo, da okuplja različite predstavnike ministarstava, drugih institucija i ustanova, pokušavamo zapravo da prezentujemo sve ove preporuke, da prezentujemo rezultate, da ukažemo na, da kažemo, ključne probleme i da vidimo na koji način je zapravo moguće da država sistemski pristupi njihovom rešavanju.
I kako ocenjujete tu saradnju, Mirce?
Pa nekako saradnje je uvijek izazovna s obzirom da kada govorimo o institucijama, kada govorimo o sistemu, on je vrlo često rigidan, vrlo često birokratski, dugo traju bilo kakve promene, međutim mi nekako ne odustajemo od toga, verujemo da promene se dešavaju sporo i pogotovo kada želimo sistemske promene, one ne mogu da dođu brzo. Mi se trudimo zaista da što nekako više ukažemo na zaista težak položaj mladih i da nekako na taj način utičemo na to da nam što manje, odnosno što više mladih ljudi ostaje u Srbiji, a što manje odlazi.
Da li možemo na kraju razgovora da pohvalimo neku inicijativu države u odnosu na ovu temu? Evo, ovaj program o kome ste vi govorili zvuči vrlo dobro.
Tako je. Ovaj program Garancije za mlade, mi zaista imamo da kažem velike vere u taj program zato što je on već nešto što se implementiralo na nivou Europske unije i što je uticalo na smanjenje procenta nezaposlenosti u pojedinim državama od 10-15%, što je poprilično velik broj mladih na koje je dakle, ovaj program uticao, tako da mi negde očekujemo i nadamo se da će zapravo implementacija ovog programa u Srbiji biti tako uspešna. Za sada je ovaj program prepoznat nacionalnom strategijom za koja važe 2026. godine i predviđeno je zapravo program bude implementiran u 3 filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, s obzirom da su oni negde nosilac celog programa, ali se mi nadamo da ćemo ovo da proširimo na teritoriju cijele Republike Srbije i da će tako da dođe do što većeg broja mladih.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, Milice, za Radio Beograd 1.
Hvala vama puno.
little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you along.
Nepunih 9 minuta nas deli od 11 časova, ovo su talasi Radio Beograda 1 i reč dve o vremenu. U zemlji nas, kažu meteorolozi, danas očekuje manje padavine nego juče, a vreme će iz dana u dan biti postepeno sve toplije. Evo, na primjer, danas će najviše dnevno biti između 24 i 28 stepeni. U Beogradu, gde se povremeno očekuje kiša, najviše dnevna je 25 stepeni prema očekivanjima meteorologa. Inače, poslednji podaci govore da je najviša temperatura vazduha izmerena u Negotinu i Vranju, tamo je trenutno 23 stepena, 21 je u Nišu, Kraljevu, Požegi, Kruševcu i Zaječaru, a 20 u Valjevu, Novom Sadu, Loznici i Kragujevcu, 19 stepeni u Beogradu i Somboru, 16 na Zlatiboru i 14 je izmereno na Kopaoniku. Meteorolozi kažu da glavnina oblačnosti se sada seli ka Grčkoj, a kod nas će uz više sunca biti i 2-3 stepena toplije iz dana u dan, pa se tako u četvrtak, dakle sutra, očekuje promenjivo oblačno i toplije uz smenu sunčanih intervala i samo ponegde kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura sutra između 25 i 31 stepen, dok će u petak najviša dnevna biti već između 29 i 33 stepena, što će reći da se vraća toplo vreme i leto posle ovih nekoliko dana, pa skoro jesenjeg izgleda vremenskih prilika. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1, slede vesti, pa zatim drugi sat magazina na prvom.
gave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make, if I can make your heart my home. Throw me to the waters, I don't care how deep or shallow, because my heart can pound like thunder, and your love can send me free. Get it right now.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar u Prištini razgovaraju sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija. Za sutra je najavljen sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosmeta, potom dvojca diplomata dolaze u Beograd. Traži se održivo rešenje, prihvatljivo i za Prištinu i za Srbe, o preregistraciji vozila i ličnim kartama. U zvečanu podne zasedaju odbornici Skupštine četiri opštine na severu, a povodom najava da srpski predstavnici mogu da napuste kosovske institucije ukoliko ne dođe do kompromisa oko tablica i ličnih dokumenata. Pre tačno pola godine počeli su ruski napadi na Ukrajinu, koja danas obeležava Dan nezavisnosti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava na mogućnost žestokih ruskih napada na praznik. Eksplozije su odjeknule u Harkovu, Zaporožju i Dnjepru. Prvi čovjek Mihajlovke, Ivan Suško, poginuo je u eksploziji automobila. Mihajlovka u Ukrajini nalazi se pod kontrolom ruskih snaga. Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke biće održana popodne, a na njoj bi trebalo da bude doneta odluka o novom premijeru i kao i o budućoj vladi Srbije. Predsjednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić ranije je kao kandidate za mandatara za sastav nove vlade naveo aktuelnu premijerku Anu Brnabić i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, ali nije isključio mogućnost da će biti još predloga. Bivša izvršna direktorka crnogorske kompanije 13. jul plantaže Verica Maraš uhapšena je danas po nalogu specijalnog državnog tužioca Vukasa Radonjića, pišu podgoričke vijesti. Protiv nje je podneto više krivičnih prijava, ali za sada nije jasno po kojoj je privedena. Ona je funkciju obavljala od 2008. do 2020. godine. Posle ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde igraće šestu godinu zaredom Ligu Evrope. Pred žreb, koji će biti održan u petak u Lionu, Poznato je da se crveno-beli nalaze u prvom, najjačem šeširu, što znači da će izbeći rivale poput Rome, Manchester United, Arsenala ili Lazija. Prvo kolo Lige Evrope bit će održano 8. septembra. Danas u Srbiji oblačno vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, temperatura od 24 stepena do 28 stepeni. Trenutno u Nišu 21 stepen, u Novom Sadu i u Kragujevcu 20 stepeni, u Beogradu i dalje 19 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 99%, vazdušni pritisak 1000 milibara, a jugozapadni vetar duo brzinom od 1 metra u sekundi. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih događaja, tačno u podne.
Sećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Časova i 8 minuta, talas je Radio Beograda 1 i magazina prvom. zavirujemo u prošlost u narednim minutima i u razgovoru koji sledi. Naime, motiv je ciklus predavanja na temu žene u srednjem veku u Kulturnom centru Novog Sada, autora doktora Borisa Stojkovskog. On je sa Filozofskog fakulteta Novosadskog univerziteta i uvodna razmatranja ovog ciklusa predavanja počela su prekjuče ili utorak, a zapravo je to početak ciklusa koji će obuhvatiti razgovora o položaju žene u srednjevekovnoj zapadnoj Evropi, Vizantiji, centralnoj istočnoj Evropi, te zanimljivo o islamskom svetu i istočnim civilizacijama. Sa nama je upravo autor ovih predavanja, dr. Boris Stojkovski, profesor filozofskog fakulteta, rekla sam već u Novom Sadu. Dobar dan, profesore, i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, želim veliki pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda. Hvala vama puno na pozivu.
Zanimljiva tema uvek, pretpostavljam, i ženama i muškarcima. Kažu da su ovo teme previše eksploatisane, a premalo sa pravim argumentima. Znači, cilj ove vaše uvodne i tribina koje slede jeste, kako ste i sami rekli, da na što jednostavniji način, a ipak dovoljno detaljno osvetlite slike žene u srednjem veku. Koliko je to teško uopšte?
Pa, ja sam nešto ranije u Kulturnom centru Novog Sada imao nekoliko, pa rekao bih u stvari nekoliko, možda jedan ili dva predavanja gdje sam onako u grubim crtama osvetljavao neke momente iz istorije žena u srednjem veku. Međutim, negde u razgovoru sa dragim koleginicama i kolegama u Kulturnom centru na čelu sa gospodinom direktorom Bojanom Panaotovićem, kome se i ovom prilikom zahvaljujem i na mogućnosti da ovo realizujemo i na, kako bih rekao, svesrednoj podršci, mislim da je neophodno upravo napraviti jedan složeniji ciklus koji bi zaokružio tu priču. Zašto to kažem? Ranije kada smo razgovarali na ove teme, ne samo u Kulturnom centru nego i drugim prilikama, uglavnom su tema bila pojedine vladarke, pojedine istaknute žene. Međutim, to je jedno mnogo kompleksnije pitanje koje zadire i u slojevitost srednjovekovnog društva, u to jedno dosta tvrdostaleško uređenje. Ali ako bih pružio ciklus, a to je ono što je, ako Bog da, ispred nas, može se dobiti i komparativni pregled gdje možemo vidjeti i oni koji nisu istoričari, a za njih je ovo pred svega namenjeno, ali i oni koji se bave istorijom mogu vidjeti kolike su bile razlike među civilizacijama u srednjem veku pa i unutar samog srednjeg veka. Da ne govorim o tome, taj možda sam upotrebio prejak termin, neko bi rekao, ta tema je zaista eksploatisana koliko god to zvučalo stvarno onako, rekao bih možda i izvinjam se, preteško. Zbog toga što imate ono dva neka ekstremna pogleda, jedan tradicionalni koji potpuno isključuje ženu iz istorije. Govorim u tom tradicionalnom, naravno ne mislim ništa negativno, već govorim o jednom, ajde da kažem, malo zastarelom pogledu na nauku uopšte. A onda s druge strane imate ove moderne levoliberalne gender ideje koje opet obesmišljavaju bilo kakvo ozbiljno naučno istraživanje.
Da, a recite nam, da li možda možemo preciznije da se izrazimo pa da kažemo da se predavanja odnose na znamenite žene srednjeg veka ili one koje su istorijski poznate, ili će se tretirati položaj žene u principu? Bilo bi dobro i da to znamo.
Ovako, ja bih želeo da napravim koliko mi izvori dozvoljavaju, dakle koliko podataka imamo, da osvetlim i u principu što biste vi rekli, odnosno da se zadre gdje je moguće, a to je ponegde moguće, recimo u Vizantiji se može malo na osnovu nekih primjera govoriti o toj srednjoj klasi, mi bi se moderno reklo za srednjem staležu, uglednim recimo građankama, to se može pratiti i u nekim drugim slučajevima, niži slojevi društva, recimo robinje, prostitutke, o tome postoji određen korpus podataka kako za zapad, tako recimo govorimo o srpskim zemljama, za Dubrovnik i Kotor, gdje postoji vrlo značajna literatura na tu temu, Vizantija, istočni svet, dakle, gdje je moguće i naravno, opet ponavljam, koliko to izvori dozvoljavaju, uz jedan važan moment, s obzirom da je reč o srednjem veku, žena u crkvi, odnosno religijama, budući da neće biti samo hrišćanstvo obrađivano, to opet nosi sa sobom žene iz različitih slojeva društva, različitog porekla, sudbina i tako dalje.
Da, i opet i kada slušamo vas i istoričare koji su se bavili ovim temama, slažu se svi da su žene, bez obzira na opšte prihvaćen stav, imale ogroman doprinos u kulturi, nauci i društvu tog perioda i da ih pamtimo i dan danas.
Apsolutno, to je nešto što je važno. Ajde, ne moramo da sad ulazimo u neke detalje, daću dva u bukvalno dve rečenice primjera iz srpske srednjovekovne istorije. Jedna je Jefimija, svi je znamo, prva pesnikinja. Usto žena vrlo obrazovana, diplomata, odlazila je diplomatske misije. Neverovatno talentovana, recimo, pohvala knezu Lazaru je Zlatovez, jedan koji istoričari umetnosti smatraju jednim od najznačajnijih uopšte u tom periodu. A da ne govorim, recimo, o Jeleni Balšić, odnosno Lazarević, koja se čak potpisivala devojačkim, da se tako izrazim, prezimenom, i isticala da je ćerka kneza Lazara, koja je raspravljala o teologiji, pa čak i o prirodnim naukama. Kada čitamo njeno potpisanje bogoljubno prepisku sa njenim duhovnikom, vidimo da se i tada znalo da je zemlja, mi bismo rekli, okrugla, odnosno sferičnog oblika. Dakle, žene koje su ostavile velik trag, da ne govorimo o drugim nekim delovima sveta, po najviše istoku. Istok je tu mnogo, mnogo napredniji od zapada.
Da, to je zanimljivo. Vi ćete obuhvatiti i neke druge civilizacije. Hajde nam ukratko recite, dakle, kako će izgledati ovo predavanje. Da li će ona biti nedeljno? Ovo uvodno je sad odrađeno utorak, je li tako? I vi ste rekli da će tu biti i razgovora. Kako je sve to zamišljeno, profesore?
Moja želja je, naravno, za sada još uvek se tribine u Kulturnom centru Novog Sada snimaju i snimamo ih jednom mesečno, tako da će i to biti za sada tako. Ukoliko se nešto promeni, dakle, ukoliko bude ponovo živ program u smislu sa publikom, što bi naravno svi mi voleli, ali to zavisi od mnogih stvari, znamo i sami kakva je i ta pandemijska i ostale situacije u svetu, ukoliko se ukaže takva prilika, to će svakako biti razgovor i sa prisutnom publikom, kao što je ranije bilo. Naravno, drugod je ovo snimano, snima se jednomesečno i onda će to biti, kažem, jedan poduži ciklus. Preksinoć zapravo, odnosno preksinoć je emitovana, ta uvodna emisija, ona je možda malo nekad deluje suvoparno ili teorijski, ali smatrao sam da je nužno da se razume i metodologija istorijske nauke, jer je to jedno pitanje koje zapravo ključno kada se posmatraju događaje iz prošlosti, iz perspektive ljudi koji nisu istoričari, da se razume kako to mi istoričari istražujemo. Naravno, pri tome ovo nije naučni skup, ovo je tribina, ovde je zaista namera da to bude što jednostavnije i što popularnije prikazano, jer je i takva tema.
Šta će biti sledeća tema ovog ciklusa predavanja za, eto, nešto manje od mesec dana? Evo, preporučujemo publici, pretpostavljam da na YouTube kanalu Novosadskog kulturnog centra mogu da pogledaju i uvodno predavanje.
Apsolutno, i uvodno predavanje i sva naša predavanja su na zvaničnom kanalu, na zvaničnom YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada, dakle vrlo lako se mogu pronaći, oni vrlo brzo iskaču kada se pretražuju neke teme na YouTube-u. Pa vidjet ćemo, gledat ću da li ću početi sa zapada ka istoku ili istoka ka zapadu. Pravim još uvek taj koncept kako bi to trebalo da izgleda, da ima neku i međusobnu poveznicu. Dakle, ne bih nabacivao teme da danas pričamo o zapadnoj Evropi, a onda sledeći mesec o, ne znam, Kini, Indiji, Japanu. Dakle, da ima neku nit kako bismo zaista u ovom ciklusu, koji će, nadam se, trajati nekoliko meseci, zaokružili i da onda svako koga zanima na jedan naučnom, dakle, na naučnoj osnovi, ali što popularniji, kako ste rekli, što jednostavniji objasnjen način, da vidi šta je pravi položaj žene u srednjem veku, a ne da se to traži po nekoj bilo obskurnoj literaturi ili još obskurnijim sajtovima i slično.
Da li ste se zato i odlučili za to takozvano žensko pitanje kroz istoriju? Smatrate li da to nije možda dovoljno dobro, pažljivo razmotreno kada reč o istorijskoj nauci, jer imala da se bavi važnijim stvarima?
Pa, znate kako, u istorijskoj nauci, ako govorimo, dakle, strogo isključivo naučno, to je tema koja jeste bila obrađivana i u naučnim krugovima, govorimo o ozbiljnim naučnim krugovima, dakle, ljudi koji stvarno istražuju, lišeni ideoloških premisa, postoje vrlo, vrlo ozbiljna literatura na tu temu, čak i čitave enciklopedije. Da ne govorim da su pojedine ugledne žene i značajne ličnosti, imaju i čitave monografije, da ne govorimo Jovanka Orlejanka, pardon, Ana Komnina u Vizantiji, kod nas, eto, i kneginja Milica je dobila svoju monografiju, Jelena Balšić ima. Dakle, naučnici, kako istoričari, tako istoričari književnosti, istoričari umetnosti, teolozi, vrlo su se ozbiljno bavili tim gracijalnim odnosom, gracijalnim srednjim vekom i ženskim pitanjem. To se na inostranstvo odnosi još i mnogo više. Ali mislim da je važno da šira javnost Dakle, oni koji nisu istoričari, studenti, srednjoškolci, uopšte svi zainteresovani, nekako sagledaju ovo pitanje na jedan onako zdrav, razumski način, a uvek, kažem, zasnovan isključivo na istorijskim izvorima i relevantnoj literaturi. Dakle, svi ti podaci su proverljivi u nauci i svako može da ih pogleda ko ima nekog predznanja. Jer opet kažem, problem i te pseudonauke i uopšte jednog načina istraživanja koji oboje nekim ideologijama je veliki, on je sve prisutan, a mi naučnici treba da toga budemo potpuno lišeni.
Da, mi znamo da zaista ima mnogo ljubitelja istorije, pretpostavljam da će biti ljudi koje zanimaju i ove teme, zaista jeste zanimljivo ovaj vaš ciklus predavanja i zanimljiv je i srednji vek u principu. Htela bih još na kraju, ako biste nam otkrili, ko je vama najzanimljivija i možda najupečatljivija figura žene, možda u Srbiji ili kako vi izaberete iz srednjeg veka i zašto?
Ako se držimo Srbije, to su svakako Jelena Balšić i knjeginja Milica. Jelena, zbog onoga što sam već rekao, da to žena koja je krajem 14. veka bila toliko obrazovana, svestrana, bila i politički prilično, rekli bismo, pismena, koja je delila sudbinu većine srednjovekovnih žena. Dakle, njen osnovni cilj jeste bio da svojim brakovima se stiču dinastičke veze i politički savezi, ali je negde mimo toga bila svesna i svog identiteta, dakle i porodičnog i onog šireg, bila duboko odana svojoj veri i svom biću, a i bila vanredno obrazovana žena koja je odlično razumela teologiju, prirodne nauke. Znate, to je jedno veliko dostignuće, a mene fascinira to, s obzirom da živimo u svetu gde dan danas da postoje ljudi koji će da nas ubeđuju da je zemlja ravna ploča i da nas ubeđuju da je to u srednjem veku bilo verovanje, a to nije istina. Srednjovekovna Srbija i jedna žena će vam to najpre dokazati, a knjeginja Milica, jer je bila vrlo vešt diplomata, jer je bila žena koja je u jednom sudbonosnom trenutku za Srbiju, za srpski narod, kako god smatrali taj termin, u srednjem veku vrlo mudro vodila gotovo nekoliko godina, vrlo mudro vodila politiku i bila čak i veliki oslonac svom sinu. Dakle, dve vrlo, vrlo ozbiljne žene i dva vrlo, vrlo ozbiljna stuba našeg društva.
Lepo vas je bilo slušati, a preporučujemo svima koje ove teme zanimaju da malo prate šta se događa u Kulturnom centru Novog Sada i na njihovom YouTube kanalu. Tamo mogu da pronađu i vaša predavanja, kako koje bude izlazilo. Svakako će biti interesovanja i hvala vam mnogo što ste i nama malo približili srednjevekovne prilike kada je reč o ženama u našoj istoriji.
Hvala vama mnogo i pratite nas na YouTube kanalu.
Hvala lepo, dr. Boris Stojkovski, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, bio naš sagovornik. Govorili smo o tek započetom ciklusu predavanja žene u srednjem veku, koje možete pratiti preko Kulturnog centra u Novom Sadu i njihove mreže i sajta. 11:21.
This joy is electric and you're soaking through. I'm so happy that Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Pedesetšesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko. Radio Beograd i opština Čajetina vas pozivaju na koncert Radio Susretanja. Učestvuju Ana Dekuta, Radiša Urošević, Željko Vasić, Mirjana Lazarević, Aleksandra Dabić, Danica Krstić, Nikola Zekić, Narodni ensambl i Big Band RTS. 30. avgust, 20 časova, Park u Čajetini. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Dobrodošli.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekuje te mesečna naknada od oko 38.000 dinara. I prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Danas časova 27 minuta, u magazinu na prvom vreme je i za kulturu. U prelepom ambijentu kompleksa Krupara u Bačkom Dušanovu kod Subotice počela je Međunarodna književna kolonija u organizaciji Srpskog književnog društva. To je prilika da se u neposrednom susretu pisci i prevodioci upoznaju bolje, dublje, svestranije i sveobuhvatnije. Detaljnije Milan Stokanović.
Međunarodna književna kolonija Srpskog književnog društva Krupara predstavlja susrete književnika i književnih prevodilaca. Kako ističu, to je mesto prožimanja jezika, kultura, književnih pristupa i iskustava, a također razmene i podsticaja. Učesnici će prisustvovati različitim predavanjima, imati priliku da bolje upoznaju jezik, teme i književne sredine koje zanimaju njihove sagovornike, kaže urednik i moderator Međunarodne književne kolonije Dejan Simonović.
Cilj ove kolonije je da se učesnici upoznaju. Kroz radionice svaki pisac se predstavi i prevodilac se predstavi na način na koji to želi. Mislim, kaže ono nešto o svom radu, nešto pročita, a onda se razvije razgovor. I imamo po dvoje učesnika, se predstavljaju dnevno, oni mogu da razmene iskustvo neposredno i da pitaju jedne druge šta god žele i iz toga će proizaći možda neki prevod, možda neće, možda će proizaći zalja saradnjica ili da zapravo se ljudi upozne da i da se nastavi saradnja posle toga i da ta saradnja ima i međunarodne okvire, ne samo naše domaće okvire, i zbog toga mi imamo koncipirana tako kolonija da imamo i domaće pisce i strane prevodilce. Tri radna dana imamo predstavljanja i razgovora i onda posljednjeg dana uveče imamo zajedničko književno veče koje se održava pred publikom.
Tema ovogodišnje kolonije su ukrštene reči, koje simbolično obeležavaju ukrštanje jezika polaznika kolonije. Učesnici ovogodišnje kolonije su na različite načine razumeli ovu temu. Italijan Enrico Davanzo, koji se bavi književnim prevođenjem sa srpskog i ostalih južnoslovenskih na italijanski jezik, kaže da mu je prva asocijacija na ukrštene reči bio Milorad Pavić.
Kad sam saznao o čemu će biti ova kolonija, odmah mislio sam o njegovom romanu Pejzaž slikam čajan. A znao sam da je on napisao i roman Ukrštenica. Čitanje Pavićevih romana, to je jedinstveno iskustvo. Roman je baš, čita se kao ukrštena reci. Možete da sledujete vodoravno ili vertikalno. Ali na kraju, ja sam čitao i na srpskom i na italijanskom prevođenju. I čitao sam i na kraju mislio sam o konačnoj rečenici koja kaže, pa ako čitalac nije budala, on je razumeo smisao ove ukrštenice. I pitao sam se, da li ja sam razumeo, nisam li budala? I nisam uspio da nađem konkretni odgovor. Ali mislio sam o ogromnom, šta je značilo za prevoditeljica koja je Branka Nicija, koja je prva prevela ove delo na italijanskom.
Uz Enrika Davanca polaznici su Viktorija Radić iz Mađarske, Nemica Marie Alperman, Mirjana Mitrović, Zoran Đerić i Ivan Antić. Njih će u Krupari dočekati jedan od organizatora Đorđe Kuburić. Književnica i prevodilac Mirjana Mitrović istakla je značaj književnih kolonija.
To bude uvek vrlo zanimljivo, nadam se da će i ova biti takva. Na prvi pogled deluje haotično, deluje da se tu ništa mnogo ne radi, kao što, na primjer, slikari naslikaju sliku tokom trajanja kolonije. Ono što mi radimo na kolonijima, mi zapravo ukrštamo reči, a dela nastaju kasnije. I to ukrštanje reči, dakle, ti dijalozi, to je veoma važno za pisce. Pisci su pričljivi ljudi, ali bave se nečim što ih drži vezane za samoću pisaćeg stola. I kolonije su specifične, su praznici za pisce.
Književne kolonije Srpskog književnog društva održavaju se od 2019. godine. U kompleksu Krupara se od februara 2008. održava veoma uspešna književna tribina koju uređuje i vodi književnik Đorđe Kuburić, uz učešće više od 100 znamenitih savremenih književnika.
Now you're on Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? No, we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. I saved all the
11:35 u magazinu na prvom prikaz jedne knjige. Zorana Predina znamo pre svega po divnim pesmama, muzici koju je komponovao za filmove i pozorište, objavio je inače i zbirku anegdota Druga žena u haremu i zbirku priča Glavom kroz zid. Sada čitamo i njegov prvi roman, Mongolske mrlje, Svetlana Mladenović.
Pošto je 12. septembra 1532. godine doživjela poraz u Beču, turska vojska sultana Sulejmana II. Veličanstvenog povlačila se preko Štajerske. Nakon bezuspešne opsade Maribora, prešli su Dravu i ulogorili se na Dravskom polju. Vojnici su išli u potragu za hlebom i vodom po zaseocima, pljačkali su i ubijali ljude, a njihove kuće palili. Tu počinje priča Zorana Predina o drugačijem semenu ovde posejanom i mongolskim mrljama koje ne blede.
Na početku moram da kažem, nemojte googlat šta su to mongolske mrlje. Pokvarit ćete sebi užitak. To je kao da gledate kraj filma pa onda krenete od početka. Saznaćete sve pravo vremeno. I pošto se ponavljaju karakteri kroz istoriju, znači u emocionalnom smislu mi se nismo puno promijenili iz 16. stoljeća do danas. Mi smo glupi na isti način, zli na isti način, naivni na isti način. U racionalnom smislu zbog tehnološkog napretka naravno i zbog nekih ideologija kao što je ta nesretna demokratija sada i možda da smo u nekom razdoblju svog života bili podlegli pravilima bontona za neko doba, nekoliko generacija, zapravo nisu se u stvari mnogo promenile. Zato namjerno pišem tamo o katolicima, protestantima, protiv reformaciji, o grmadama, o ubistvu i sve to onda prenesemo naše vreme na udbu, na ova ubijanja, izvan sudske procese, goli otok i tako dalje. Ali sve skupa je samo vremenska fasada, vremenski označen prostor u kojem ja ne dajem i ne izražavam svoje mišljenje, već poneki od likova nešto u tom smislu kaže, a odluka kako ćete shvatiti neku stvar je apsolutno na vama.
Turčin Bilal nije se uklapao u sliku o krvožednim turskim vojnicima o kojima je duša slušala na nedeljnim propovedima dominikanskih sveštenika. Hteo je samo vode i hleba za sebe i svoga konja, pa i to nije oteo, već platio zlatnim prstenom sa velikim tamno-zelenim smaragdom. Duša nikada nije videla nešto tako skupoceno. Ali za njim su došli drugi, koji su ugasili to ognjište. U duši je rastao neželjeni život, koji se nastavlja tokom 5 vekova, i potomke te zle slučajnosti upoznajemo u manastiru, gde redovnici nisu oduševljeni što se skrnavi osveštana zemlja manastirska bezbožnim turskim kopiletom, ali nekoliko feninga ili srebrnih talira može da ih smiri. Na dvoru barona Herbarda, 18-godišnja Jelka oduševljeno je dočekana kao vidarka i tešiteljka, a onda je sve češće u svoje odaje primao isključivo nju, sve dok nije rodila sina neobično tamne puti. Dimljeni Marijan postao je potom najveći mrzitelj protestanata, ali mu je decu izrodila sluškinja protestantskog propovednika, koju je spasio iz zapaljene kuće. Zajedno su kršteni, a potom i venčani u crkvi u Ptujskoj gori. Rodilo im se 5 dece, 3 je preživelo. Marijan Dimec nikada nije saznao da svakog dana pije vodu iz bunara svoje bake duše. Kao što ni on i njegovi potomci nisu znali od koga su nasledili zelene oči, koje ima samo 2% ljudi na svetu i smatraju se najlepšim. Zelene oči ima 20% Turaka, od tamno-zelene tajanstvene močvare do užareno-zelene boje smaragda. Mongolske plave mrlje, slične modricama, najčešće imaju azijatske i crnačke bebe, ali mogu se pojaviti i kod belaca, kao posljedica nasljeđenih gena. Mrlje postepeno izblede, geni se poigraju po nama nepoznatim pravilima, pa ih do posljednjih potomaka na stablu Dimec nisu ni primetili. Treća generacija unazad, Vinko Dimec primećuje da nikad nije upoznao svoju baku i dedu, niti mladost svojih roditelja. Zato je rupu u svojoj duši ispunio pričama o izmišljenim i stvarnim američkim indijancima, koje su tada bile veoma omiljene jer su ugnjetavane poglavice izjednačavane sa partizanskim borcima za slobodu, koji su se svako u svoje vreme borili protiv proždrljivog zapadnog kapitala.
Tu se pojavi pitanje slobode kao takve. Osobna sloboda je nešto što možeš postići razmišljajući svojom glavom, ali onda moraš biti odgovoran za to. Znači, živjeti i koristiti osobnu slobodu traži od čovjeka angažman. Mora biti kreativan, odgovoran. A zapadni kapital je u zadnjih 30 godina proizveo masu ljudi koji jednostavno ne znaju šta bi s tom slobodom i zapravo ništa im ne znači. Njima zapravo treba neko koji će razmišljati umjesto njih, koji će njima reći moraš napraviti to, to i to. Ovi će ga onda vođe ili partija pomilovati i pošto smo živimo u demokratiji gdje vlada većina, našli smo se u situaciji da nam vlada takva većina.
Sloboda i cena koja se za nju plaća povezuje sve junake Zorana Predina, od 16-vekovne duše do Brine u ovom veku, na čijem se prstu našao smaragdni prsten boje njenih očiju. A kad je zelena svetlost dragulja za trem blesnula Brini pravo u oči, učinio je se da je prsten namignuo. I ovaj roman je u neku ruku namigivanje Zorana Predina, dok ispisuje gorke sudbine nemilosrdnih tirana, lukavih politkomesara, kurvara, špijuna, prizemnih interesđija, okrutnih ubica i slepih glasnika raznih ideologija, jer svi oni propadaju.
Kad je glazba postala samo zabava i biznis, ja sam u svemu što sam radio osjetio da recimo moje osnovne ljubavi, erotika i crni humor jednostavno nemaju više mjesta niti uši. Jednostavno mlade generacije u jednom trenutku ne smiju se više engleskom humoru, ni Monty Pythonu, ni nekim duhovost, ni crnom humoru. Jednostavno to se promijenilo na takav način jer je zavladala politička korektnost. Politična korektnost je naš najveći neprijatelj. To je grozno. I onda sam shvatio da bi možda bilo vrijeme da promijenim medij. Jer literatura, pisanje je kao tihi okean prema tekstu. Tu su tebi na volju sve moguće reći tog sveta. Ti si Bog i batina, možeš sam pisat, odlučiti kako ćeš pisat, koje ćeš reći upotrebljavati. I ja sam u romanu vratio i crni humor i nešto erotike, tako da nije politički potpuno korektan, već će vas vjerovatno iznenaditi sa nekim sudbinama nekih likova za koje ćete negdje na sredini poglavlja misliti pa to je sretan čovjek, a na kraju završit će u nekoj jami.
3 minuta pesme i još toliko minuta priče bili su pretesni, pa je Zoran zaronio u okean reči romana. Ima tu još razloga.
Što se tiče literature i tih stvari, tu moram spomenuti još jednog kolegu koji me ohrabrio, on se zove Bob Dylan. On je dobio Nobelovu nagradu za svoje tekstove. Znači, kantautorski tekstovi bili su prepoznati kao literatura i u tom trenutku, mada je recimo Leonard Cohen pre toga napisao romane i knjige i puno mojih kolega već su napisali neke biografije i neke literarne bisere, Meni je baš ta činjenica da je to bio Dilan u tom trenutku rekla, ajde Zoki, saberi se i skupi hrabrost. Tu je i ona poznata izreka da svaki pravi muškarac mora u životu ono sagraditi kuću, napraviti sina, posaditi drvo i napisati roman. Ja sam kupio kuću, posadio sam drvo, to je više njih, imam 4 sina, tako da bio sam blizu cilja da postanem pravi muškarac, pa sam onda našao tu ideju.
Ideja da je jabuka drvo života potiče iz starih vremena. Zvali su je i voće mudrosti. Onome koje pojede mogla je da podari vidovitost i uvid u suptilnije svetove i da ga poveže sa univerzalnom kosmičkom mudrošću. Samo fikcija može biti verovatna stvarnost nikada. Misao je nepoznatog autora kojim počinje ova knjiga. Ona vodi pisca dok se spiralom DNK spušta do mračnih dubina istorije, a velikom kašikom guta se ta komplikovana priča o samoniklim i kultivisanim porodicama svih naroda koji su svojim telesnim tečnostima zalivali slovenačku zemlju, koliko krvlju i znojem, toliko i svojim semenom. I ko bi u tom mnoštvu bioloških tragova našao ko je sve tu bio?
Yeah.
11 minuta do podneva, na kraju današnjeg izdanja magazina na prvom Radio Beograda 1, sportske teme. Slobodan Igrutinović, moj kolega, je tu i pripremio najaktuelnije vesti iz sporta za vas.
Dobar dan, pa eto, prvo ćemo se malo osvrnuti na ono što se sinoć dešavalo na našem najvećem stadionu Rajko Mitić. Dakle, fudbaleri Crvene Zvezde nisu uspeli da se plasiraju u Ligu šampiona jer su u play-offu eliminisani od Makabija iz Haife. Naš tim je odigrao nerešeno 2-2 u remaš meču ovde u Beogradu, iako su imali dva gola prednosti, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi poraz iz prvog meča od 3-2. Preko 50.000 navijača odevenih u crvene i bele majice dočekali su goste iz Izraela i zaista napravili sjajnu atmosferu. Moramo priznati da odavno naš najveći stadion nije bio tako ispunjen do poslednjeg mesta i nije bila tako lepa atmosfera. Naš tim je krenuo sjajno, poveo se 2-0, sve je izgledalo i ličilo na to da će Zvezda ostvariti još jednu veliku evropsku pobedu i plasman u Ligu šampiona, ali onda je došlo do preokreta, jednog ogromnog pada u igri naše ekipe. Drugo poluvreme prosto naši momci se nisu videli, Izraelci su podigli naravno nivo svoje igre, odigrali zaista sjajno, pregazili, možemo reći, našeg šampiona, izjednačili na 2-2 u 90. minutu tim nesrećnim autogolom Pavkova, ali šta da se radi, jednostavno, kako se to obično kaže, to je fudbal. Svi su bili razočarani, a čini mi se da je ponajviše bio razočaran trener Crvene Zvezde Dejan Stanković, pa da ga čujemo šta je izjavio posle meča.
Isekao nas je taj gol i stvarno mi je sad mnogo teško da analiziram, sem da kažem da nam je mnogo žao. Da nam je mnogo žao i da je razočarenje veliko, jer su očekivanja bila velika. Splet okolnosti, detalji neki koji, kao iz horror firma, da su došli, a ne da se radi o jednoj utakmici. Ne ostaje nam ništa drugo, nego se zahvalimo još jednom našem najboljem igraču, 12. publici, koja je ostvarila nama mnoge snove da igramo pred njima i da doživimo ovakav ambijent. Žao mi je što nismo uspeli da im vratimo prolazom u Ligu šampiona. Okrećemo se Ligi Evrope, koje nije malo takmičenje, nije utešno takmičenje, dosta je jako, ali smo svi želeli jako i radili na tome da igramo grupnu fazu Lige šampiona. Imamo i naše prvenstvo koje donosi ne više kvalifikacije, nego direktan ulaz, tako da što pre da dođemo sebi, da se oporavimo, jer nas očekuje još dosta toga. I dalje smo u avgustu, ima još dosta da se igra. Ovo je bolno, prevashodno za mene. Ja ne znam nikako nalazim reči, ali ih nalazim nekako.
Eto, dakle, Dejan Stanković je zaista teško doživio ovaj poraz, no šta da se radi, život ide dalje. Šampion Srbije, dakle, igraće u grupnoj fazi Lige Evrope. Zvezda će se naći u prvom, najkvalitetnijem šeširu na žrebu, koji će biti održan u petak. U tom šeširu biće i Manchester United, Roma, Arsenal, Lazio i Braga, zaista veliki klubovi. Preostala dva tima iz prvog šešira biće poznata u četvrtak uveče, posle svih mečeva play-offa za plasman u Ligu šampiona i Ligu Evrope. Najteži rivali iz druge grupe timova biće Ren, Monako, Real Sociedad. Iz trećeg šešira nezgodne ekipe su Betis, Union, Berlin, Midtjylland i Freiburg, a iz posljednjeg četvrtog Nant, Sturm i Saint-Gilles. I za kraj jedna vest iz tenisa. Srpski teniser Laslo Đere nadigrao je Portugalca Joao Souzu sa 2-1 u setovima i plasirao se u osminu finala turnira u američkom Winston-Salemu. Naredni rival našem teniseru u borbi za četvrtfinale biće Jason Kubler iz Australije. Toliko o sportu.
Najlepše hvala, bio to Slobodan Igrutinović i najvažnije vesti iz sporta, a došli smo i do kraja današnjeg izdanja magazina na prvom. Ostalo još da se pozdravimo, poštovani slušalci, sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, Nataša Mančić, muzička urednica, producent emisije Branislav Jerković, ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i ostanite u talase Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Slatko koje se iznosi pred krunisane glave isto je kao i ono domaće, jer lepota i slast ne ishode od raskoši, prilike i zvanja. Sve je do domaćice i šerpe u kojoj ne sme ništa drugo da se kuva osim slatkog. A njeno slatko baš je moglo i na dvoru da se služi, toliko je bilo hvaljeno i cijela njena kuhinja bila je u bojama slatka od belih trešanja. Pravilo ga je stalno. Prvi godina da nauči, a posle za tuđe očekivanja i svoja samopouzdanja. Njena godina računala se po belim trešnjama. Ako trešnje ostanu cele i sirup se ne prekuva, godina je dobra. Kad pogreši, svo slatko izruči nazad u šerpu, doda vode, pa opet godina bude bolja nego što bi bila. A ako je do maja godina krenula loše, gusto i njenima neprohodno, ona slatko razblaži još više, pa joj dva put milo. Ujutru kad se služe i ne znaju da je blagost dana koji se rađa bila u njenim rukama od slatka.
Srpski na srpskom.
Kad pogreši, naša domaćica iz priče izruči nazad u šerpu sve slatko, a ne svo slatko. Opšta pridevska zamenica u muškom rodu glasi sav, u ženskom sva, a u srednjem sve. Pošto je imenica slatko srednjeg roda, s njom se slaže oblik sve. U razgovornom jeziku često se čuje svo uz imenice srednjeg roda, ali taj oblik nije normiran i za jezičke stručnjake on zapravo ne postoji, iako ga ima i u delima dobrih pisaca. Kad se služi slatko, možemo biti u nedoumici da li smo, na primjer, uzeli kašičicu slatka ili slatkog, da li smo dobili teglu slatka ili teglu slatkog, jer se mešaju promene imenice prideva i priloga slatko, odnosno javljaju se njihove dve promene, imenička i pridevska. Različiti su im i akcenti i značenja, ali imenica slatko sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu i dužinom na poslednjem može da se menja dvojako, pa je pravilno i slatka i slatkog, što je zabeleženo i u rečniku srpskog jezika Matice Srpske.
Slikar u Vlahu Bukovcu, koji je 1882. godine uradio portret kraljice Natalije Obrenović u plesnoj toaleti, posluženo je na dvoru slatko, o čemu je pisao u autobiografiji Moj život.
Dok je kraljica govorila o slici i o dijelu, uđe u dvoranu lakej sa srebrnim poslužavnikom, na kome je bio oveći kristalni sud sa onim izvrsnim voćnim kompotom, što ga u Srbiji zovu slatko. Na kraljičinu ponudu latih se žlice i stadoh da se pomalo zalažem. Bio sam u velikoj neprilici, jer sam smatrao da jedan dio toga moram, iz učtivosti, da pojedem. U neki mah poče da me obliva znoj, jer sam osjećao da ću teško moći da i pola toga pojedem, a da se kako god ne osramotim. Na jedan put se kraljica sva zažari u licu i prsnu smijeh. Ujedno me učtivo opomenu da, za Boga, ne jedem toliko tog slatkog, jer da bi mi to moglo naškoditi. I uze da se žali na dvorskog maršala, što me nije upozorio na običaj, uistinu malo čudnovat, da se od tog kompota uzima samo jedna žličica i odmah zaliva vodom. Kraljica, kao da je htjela da me pouči kako se uzima slatko, zahvati žličicom i prinese ustima malo kompota, pa onda položi žličicu na drugu stranu poslužavnika. Sad sam tek shvatio kraljičin smijeh i moj užas postade još veći.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara. i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.